Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za petak 6. februara ili veljače 2009. godine. U Zagrebu uhapšen ubica Ivane Hodak. U ovim momentima policija bi trebala zvanično saopštiti podatke, ali mediji navode da je riječ o nezadovoljnom klijentu Ivaninog oca, advokata Zvonimira Hodaka.
Radi se o 60-godišnjem Mladenu Šlogaru, a motiv je osobna osveta ili iracionalna fiksacija.
Državna imovina mora biti prvo upisana na Bosnu i Hercegovinu, poručio BH liderima visoki predstavnik Miroslav Lajčak, predsjednik Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša.
Mi još uvijek, nažalost, nemamo precizne podatke o državnoj imovini koja bi trebala biti predmet raspodjele po ovome nacrtu zakona i zbog toga je jednostavno nužno takav jedan popis, kompletan popis imovine izvršiti.
Vlada Republike Srpske će u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine uputiti prijedlog za uvođenje nulte stope poreza na osnovne životne namirnice, lijekove i školski materijal. Savez invalida Federacije traži smjenu resornog ministra Perice Jelečevića. Rusija će omogućiti snabdijevanje američke vojske u Afganistanu preko svoje teritorije, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ceremonija otvaranja festivala Sarajevska zima počet će sutra u 18 sati ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu. To su bili samo naslovi važnijih vijesti. U opširnijem izdanju saopštava ih Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako javljaju hrvatski mediji, ubica Ivane Hodak je 61-godišnji Mladen Šlogar, bivši zaposlenik sportskog parka Mladost, doznaje se od oca ubijene odvjetnika Zvonimira Hodaka, koji odbacio nagađanja da je ubica likvidirao njegovu kćer kako bi mu se osvetio, jer navodno nije ispunio obećanje da će mu naći posao. Osim potvrde da je noćas uhapšen ubica i otkriven motiv ubistva, policija još ništa službeno nije objavila, ali je u 15 sati zakazana vanredna konferencija za novinare u ravnateljstvu policije u Zagrebu. Supervizor za Brčko Rafi Gregorijan izdao je danas nalog kojim se privremeno obustavlja isplata plata i nadoknada poslanicima u Skupštini Brčko distrikta, uključujući i sadašnjeg gradonačelnika u tehničkom mandatu. Poslanici Skupštine Brčko distrikta izbjegavaju svoju odgovornost, krše osnovne propise iz poslovnika o radu Skupštine, te time podrivaju institucije distrikta, upozorava se u današnjem saopštenju OHR-a. Usvajanje zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom predstavlja diskriminaciju i kršenje Ustava BiH, rečeno je danas na skupu Saveza invalida Federacije BiH. Neratni invalidi okupljeni danas u Sarajevu pred ministarstvom tražili su smjenu vlade i ministra, a istaknuto je da će usvajanjem tog zakona oko 100.000 invalida ostati na ulici. Povodom godišnjice ubistva dječaka Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju, Centar za kulturu dijaloga organizovao je danas u Sarajevu četvrtu javnu raspravu pod nazivom Godinu dana poslije počinioci i žrtve krivičnih djela su naša djeca, spriječimo maloljetničku delikvenciju. Direktor Katoličkog školskog centra Ivica Mrša ocijenio je da nekih pomaka u ovoj oblasti ima, ali su oni mali, nedovoljni, te da treba nastaviti raditi na postizanju konkretnih rezultata. A premijer kantona Sarajevo Besim Mehmedić poručuje da želi čuti šta svi zajednički mogu uraditi da akcioni plan na suzbijanju maloljetničke delikvencije ne bude samo mrtvo slovo na papiru. Najmanje 33 osobe su ubijene, a oko 50 povrijeđeno u samoubilačkom napadu sinoć blizu jedne šiitske džamije u gradu Dera Gazi Khan u Pakistanu. Povrijeđeno je preko 50 ljudi, od kojih je 13 u teškom stanju. Na stotine šiita, gnjevnih zbog sinoćnjeg samoubilačkog napada ispred džamije, zapalili su danas u gradu Dera Gazi Khan policijsku stanicu. Kirgistan je danas saopštio da je odluka o zatvaranju vazdušne baze američke vojske u toj zemlji konačna. Istovremeno, kako izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, Rusija će omogućiti snabdijevanje američke vojske u Afganistanu preko svoje teritorije. Pakistanski sud oslobodio je danas nuklearnog naučnika Abdula Kadira Kana, koji je bio u kućnom pritvoru zbog odavanja nuklearnih tajni. Tom odlukom je okončan petogodišnji kućni pritvor naučnika, koji je bio u centru najozbiljnijeg svjetskog skandala o širenju nuklearnog oružja. Višestruki olimpijski pobjednik Michael Phelps suspendovan je na 3 mjeseca po objavi fotografije na kojoj puši marihuanu, objavio Američki plivački savez. Sa ukupno 14 zlatnih medalja najuspješniji sportista u istoriji olimpizma priznao je pogrešku i izvinuo se, no Američki plivački savez se odlučio na suspenziju jer je svojim postupkom razočarao ljude, a pogotovo djecu koja u njemu vide idola. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, izraženijom u Hercegovini i u jugozapadnim dijelovima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, najviša dnevna od 7 do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku emisije idemo u Zagreb, gdje je objavljeno da je otkriven ubica Ivane Hodak, kćerke advokata Zvonimira Hodaka, koji je u središtu medijske pažnje kao branilac generala Vladimira Zagorca, koji se tereti za krađu dragulja iz sefa Ministarstva odbrane. Motiv ubistva nije mafijaški obračun, kako se pretpostavljalo. Više detalja o ovom slučaju upravo saopštava policija u Zagrebu na vanrednoj preskonferenciji. Javlja se Enis Zebić.
Radi se o 60-godišnjem Mladenu Šlogaru, a motiv je osobna osveta ili iracionalna fiksacija. Šlogar je bivši domar u rekreacijskom centru na zagrebačkom jezeru Jarun, gdje otac ubijene Ivane Hodak, poznati zagrebački odvjetnik Zvonimir Hodak, već 20 godina igra gotovo svakodnevno tenis. Početkom 90-ih Šlogar je dobio otkaz, a po jednim izvorima Zvonimir Hodak je u tom postupku zastupao upravu rekreacijskog centra, a po drugima Šlogar je imao fiks ideju da mu Hodak mora pomoći i naći drugi posao. Tog jutra pred 4 mjeseca on je, kako se saznaje, presreo Ivanu Hodak na ulici nedaleko njenog stana, kratko sa njom razgovarao, potom ušao za njom u kućnu vežu i ubio je. Kod njega je pronađen pištolj iz kojeg su ispaljeni smrtonosni meci. Policija je već neko vrijeme negirala da se radi o slučaju povezanom sa organiziranim kriminalom i tvrdila da je na tragu ubojici. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić pohvalio je rad policije u ovom slučaju i izrazio nadu da će se uskoro otkriti i naručitelji ubojstva Ive Pukanića.
Očito da se sada događa nešto što je i ministar Karamarko obećao, da će policija biti profesionalna i da će samo na takav način raditi svoj posao. Prestaće špekulacije, prestaće optuživanje onih koji s tim nemaju ništa.
Naime, i sam otac ubijene, Zvonimir Hodak, izravno je za smrt svoje kćeri optuživao poduzetnika Hrvoja Petrača, koji je sada u zatvoru zbog organizacije otmice sina generala Zagorca, a na temelju čijeg svjedočenja je i pokrenut postupak protiv Zagorca zbog navodnog otuđivanja dragulja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak uputio je dopis liderima Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice, u kojem navodi da državna imovina mora biti prvo upisana na ime Bosne i Hercegovine, a neposredno nakon toga na druge nivoe vlasti. Neizvjesno je da li će ovaj stav međunarodne zajednice konačno donijeti odgovor na pitanje čija je državna imovina. Pripremila Dženana Karabegović.
Pokušaj da Bosna i Hercegovina dobije zakon o državnoj imovini traje već godinama, jer se predstavnici vlasti ne mogu dogovoriti kome ta imovina treba da pripadne, državi ili entitetima, odnosno nižim nivoima vlasti. Procedura oko donošenja zakona pokrenuta je sa mrtve tačke nakon što su se lideri SDA, HDZ-a, BiH i SNSD-a načelno dogovorili oko načina raspodjele imovine. Predsjednik Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša kaže da se radi o političkom sporazumu, te da je komisija dogovorila da sastavni dio zakona o državnoj imovini bude i sporazum o raspodjeli te imovine na različite nivoe vlasti, počev od države do opštine. Prema njegovim riječima, pitanje državne imovine je pravno neuređeno.
Mi još uvijek, nažalost, nemamo precizne podatke o državnoj imovini, koja bi trebala biti predmet raspodjele po ovome nacrtu zakona. I zbog toga je jednostavno nužno takav jedan popis, kompletan popis imovine izvršiti.
Predstavnici političkih partija različito tumače sporazum trojice lidera i dok jedni smatraju kako država od imovine treba da uzme samo ono što je od državnog značaja, drugi navode da se državna imovina prvo treba popisati, pa tek onda voditi rasprava na koga da se knjiži. Visoki funkcioner HDZ-a BiH Ivo Miro Jović.
U ovom trenutku prevladava mišljenje da ono što je potrebito državi za njeno funkcioniranje, država knjiži na sebe. Sve ostalo knjiže onda niže razine vlasti na sebe.
Potpredsjednik SDA Šefik Džaferović.
Prvo se to mora upisati na državu Bosne i Hercegovine, a onda na osnovu sporazuma, koji također mora biti dio zakona o kojem će odlučiti poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine na odgovarajući način raspoređen.
Predstavnica SNSD-a Milica Marković.
Za nas, Savez nezavisnih socijaldemokrata, nije prihvatljivo da se imovina uknjižava sva na Bosnu i Hercegovinu, zato što ne možemo prihvatiti da se rijeke, zemljište, šume koje su recimo u Republici Srpskoj, da se knjiži sve na Bosnu i Hercegovinu.
Podsjećamo, predmet regulative državne imovine je imovina koja je bila predmet sukcesije Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i imovina koja je do 30. 31.12.2001. bila u vlasništvu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hrvatsko narodno vijeće danas je organizovalo raspravu o tome kako izgraditi Evropsku Bosnu i Hercegovinu. Skup je organizovan povodom 15. godišnjice utemeljenja ove nevladine organizacije. Članovi su iskoristili povod i da se usprotive rješenjima ponuđenim u Prutskom sporazumu. Informiše Milado Bradović.
Od svog osnivanja svih proteklih 15 godina Hrvatsko narodno vijeće se zalaže za izgradnju Evropske Bosne i Hercegovine. Predsjednik vijeća fra Luka Markišić, pojašnjavajući, kaže da to znači zalaganje za izgradnju demokratske, pravne, socijalne i sekularne BH stvarnosti. A da bi se to ostvarilo, neophodno je izvršiti temeljite promjene unutrašnjeg uređenja kako bi se omogućio ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine ne treba da bude podjela Bosne i Hercegovine, entitetska podjela, sadašnja podjela je nepravedna, dva entiteta, ali isto tako ni podjela u više entiteta, što bi bilo još nepravednije i još lošije, nego da unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine bude globalizacija, to znači podjela prema ovim kriterijima ekonomskim, socijalnim, pa i nacionalnim, dakle ovo što je inače kakva je karakteristika Bosne i Hercegovine, da bi se ostvarila ravnopravnost ljudi i ravnopravnost naroda.
Fra Luka Markešić napominje da je protiv Prutskog sporazuma ako se zadržavaju entiteti, odnosno stvara treći entitet.
Dakle, mi smo protiv entitizacije, protiv entiteta.
Član upravnog odbora Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine Ivo Komšić pak žestoko se protivi sporazumu Dodika Čovića Tihića, jer taj dogovor, naglašava, predstavlja novu razgradnju BiH, razara bosansko-hercegovačko društvo i sprečava euroatlantske integracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Dogovorima u Prudu i Banja Luci, odnosno planiranim podjelama zemlje, posvećena je i kolumna koju za internet stranicu Radija Slobodna Evropa piše poznati novinar Kemal Kuspahić.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, obrisi Bošnjakistana, osvrt je na debatu o tome predstoje li nakon Prudskog i Banjalučkog sporazuma predsjednika tri najuticajnije nacionalne stranke usvajanje novih etničkih mapa podijeljene zemlje. Domaći odjeci reagovanja tek se razmahuju u vidu optužbi protiv učesnika trojnog dogovora za nacionalnu izdaju i optužbi protiv njihovih kritičara da su protivnici dogovaranja. Dok se domaći učesnici Prudsko-Banjalučke pogodbe natječu u nuđenju vlastitim sljedbenicima što prihvatljivije varijante budućih razgraničenja u rasponu od Tihićevih obećanja regija organizovanih po ekonomskim kriterijima do Dodikovih garantija neupitnosti srpskog entiteta, racionalni strani komentatori ukazuju na jedino moguće tumačenje svakog budućeg razgraničenja. Tako recimo prestižni parijski dnevnik Le Monde pod naslovom Projekt za novu bosansku podjelu zaključuje kako će postignuti sporazum uspostaviti sljedeća četiri regiona: bošnjački, srpski, hrvatski i sarajevski federalni distrikt. Takvim očekivanim ishodom bosanske političke mapadžije prividno bi 17 godina nakon početka sistematskog ubijanja Bosne došli na svoje. Ono što su započeli Milošević i Tuđman u Karađorđevu, a nastavili predstavnici tri posestrimske bosanske nacionalne stranke pod evropskim pokroviteljstvom u Lisabonu, najzad bi bilo privedeno kraju u vidu unutrašnje podjele na tri etnička entiteta sa Sarajevom kao sjedištem zajedničkih institucija. Evropa, čijim su početnim nastojanjima predsjedavali predstavnici zemalja s kolonijalnom tradicijom, britanski lord Carrington i portugalski diplomata Cuciliero, od početka nije razumjela da su u zemlji tako izmiješanog stanovništva etničke mape prije poziv na nasilje nego bilo kakvo moguće rješenje. Svaka nova mapa, od Lisabonske preko Ženevske do predložene podjele na tri republike u ljeto 1993. bila je uvod u nove runde etničkog progona kako bi se bosanska stvarnost prilagodila nacionalističkim kartografskim fantazijama. Nezavisno od toga, hoće li se pokazati da su se trojica, najavljujući saglasnost o četiri regije, upustila u posao za koji ni nakon nasilne uspostave novih realnosti nema rješenja koje bi ispunilo njihova očekivanja, onima koji se još ne odriču sjećanja na bosansku tradiciju i kulturu zajedničkog življenja, ostaje utjeha kako će jednog dana, kad i Bosna i njeni susjedi, uprkos vlastitim zanesenjacima podjela, ipak postanu dio Ujedinjene Europe i ratna i poratna razgraničenja izgubiti svaki smisao i postaće jasno da ne može jasnije biti koliko je bilo zločinački ubijati ili progoniti za granice koje u europskom kontekstu nemaju nikakvog značenja. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kuspahić.
Slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
15 sati 15 minuta, kratko podsjećanje na vijesti dana. Državna imovina mora prvo biti upisana na ime Bosne i Hercegovine, a zatim na niže nivoe vlasti, poručio domaćim liderima visoki predstavnik Miroslav Lajčak. Odmah je reagovao Milorad Dodik uz izjavu da visoki predstavnik nije tumač sporazuma iz Pruda. Vlada Republike Srpske će u parlamentarnu proceduru uputiti prijedlog za uvođenje nulte stope poreza na osnovne životne namirnice, lijekove i školski materijal. Savez invalida Federacije traži smjenu resornog ministra Perice Lečevića. U Zagrebu uhapšen ubica Ivane Hodak. Sutra se svečano otvara festival Sarajevska zima. Vrijeme tokom vikenda u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. U nastavku emisije pratimo svjetske događaje. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas kako će Rusija dozvoliti Sjedinjenim Američkim Državama tranzit robe za NATO snage u Afganistanu. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Objavljujući danas svoju spremnost da aktivira sporazum iz aprila prošle godine kojim su Rusija i NATO dogovorili tranzit robe, Lavrov je precizirao da od američkih partnera očekuje izvještaj o količini prirode robe. Čim to urade, kazao je ministar vanjskih poslova, Rusija će im potvrditi dozvolu transporta. Paralelno analitičari uočavaju nove poteze Kremlja iz kojih iščitavaju rusku političku ofanzivu prema Sjeveroatlantskom savezu. Naime, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev objavio je sporazum o formiranju snaga za brzu reakciju u skopu organizacije Sporazum zajedničke sigurnosti, na kojoj su sudjelovali čelnici Rusije, Armenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana i Tadžikistana. Medvedev tvrdi da su se svi prisutni saglasili oko potrebe usvajanja odgovarajućih odluka te stvaranja zajedničkih snaga za brzu reakciju. Mimo toga, u utorak su se ruski predsjednik Medvedev i njegov kolega iz Bjelorusije Aleksandar Lukašenko saglasili oko uspostavljanja zajedničkog sistema protivzračne odbrane u kojoj će biti uključeno 5 eskadrila borbenih aviona i 10 raketnih lansera. Kirgistanski predsjednik Kurmanbekbakijev nakon sastanka je izjavio da će njegova zemlja zatvoriti zračnu bazu u blizini glavnog grada Biškeka, koju trenutno koriste američke snage za podršku vojnim operacijama u Afganistanu. Svi ovi podaci govore da Moskva napokon počinje realizirati svoj plan istiskivanja američke prisutnosti i utjecaja u Srednjoj Aziji. Kreml, pod vođstvom Vladimira Putina, nastavlja sa svojom dugoročnom politikom konsolidiranja postsovjetskog prostora u svoju zonu privilegiranog interesa. Rusija zapravo pokušava organizaciju Sporazum zajedničke sigurnosti pretvoriti u jedan pravi vojni savez i istisnuti Amerikance iz regije. Jedino što može pomrsiti ove planove jeste tradicionalna nepouzdanost novih partnera Moskve. Iza svih pristanaka stoje ogromne pare koje su i Bjelorusija, i Kirgistan, i Tadžikistan tražili od Moskve.
I ponovo iz Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske danas je odlučila da u skupštinsku proceduru uputi prijedlog o nultoj stopi PDV-a na određene osnovne proizvode. O tome, ali i ostalim odlukama vlade, informiše Maja Bjelajac.
Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata uputit će prijedlog u državni parlament o uvođenju nulte stope PDV-a na osnovne životne namirnice, lijekove i školski materijal. Šef Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću, Vera Sajić, kaže da je vlada danas podržala taj prijedlog SNSD-a svojim zaključkom, pojašnjavajući na što se nulta stopa odnosi.
Hljeb, ulje, mlijeko, brašno, šećer, dječju hranu, opremu i garderobu, školski pribor, lijekove, rotopapir i repromaterijal za štampane medije, repromaterijal za poljoprivredu, đubrivo i zaštitna sredstva i ortopedska pomagala.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske predstavilo je danas akcioni plan u sklopu mjera vlade za ublažavanje posljedica ekonomske krize. Pomoćnik ministra zdravlja Nedeljko Milaković rekao je da mjere obuhvaćene planom podrazumijevaju primjenu zakona o platama lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, kojom se značajno ograničava potrošnja u tom segmentu. On je pojasnio da je jedna od mjera i kontrola poslovanja ustanova zdravstva i socijalne zaštite od strane resornog ministarstva.
Sljedeća mjera se odnosi na uvođenje softvera za praćenje plata i poslovanja zdravstvenih ustanova u okviru Ministarstva zdravlja, zatim pojačana kontrola realizacije kapitalnih investicija u smislu namjenskog trošenja uloženih i odobrenih sredstava. Peta mjera bi se odnosila na pojačanu kontrolu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nad zdravstvenim ustanovama u cilju izvršenja ugovorenih obaveza sa zdravstvenim ustanovama.
Vlada Republike Srpske razmatrala je i informaciju u oblasti politike invalidnosti u BiH, koja je u savjetu ministara usvojena u maju prošle godine. Donesena je odluka da se pristupi izradi strategije o unapređenju društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj. Vlada je razmatrala i pismo namjere predsjednika vlade Mađarske, kojim se izražava zainteresovanost za kupovinu rudnika Miljevina, za dobijanje koncesije za eksploataciju uglja i mogućnost izgradnje termoelektrane. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Povodom godišnjice ubistva srednjoškolca Denisa Mrnjavca prije godinu dana u Sarajevskom tramvaju, danas je održana rasprava o tome kako spriječiti maloljetničku delikvenciju, pouke iz ovog tragičnog događaja. Evo što je među brojnim učesnicima debati zabilježila Dženana Halimović.
Državni zakon o maloljetničkom prestupništvu još je u proceduri, a strategija za prevenciju koja je na snagu trebala stupiti 2006. godine već kasnije u provedbi. Mićo Letić, inspektor za maloljetničku delikvenciju u MUP-u kantona Sarajevo, ističe da iako je smanjen broj krivičnih djela u porastu, njihova brutalnost. Svako dalje odlaganje rješenja i resocijalizacija u posljednjih 15 godina dovelo je do toga da Bosna i Hercegovina vrvi od kriminalaca.
Koliko je maloljetnika kao punoljetno nastavilo da čini krivična djela? Kada uzmemo aspekt višestrukih povratnika koji su evidentirani u izvršenjima krivičnih djela, uzet ćemo čitavu Bosnu i Hercegovinu. Da li je to armija kriminalaca koja je na ulicama? Da li maloljetnici mogu da na jedan direktan način utiču na aspekt sigurnosti i bezbjednosti? Evo sama ova činjenica nam govori šta je.
Iako je vlada kantona Sarajevo na čelu s novim premijerom Besimom Mehmedićem odlučila preuzeti finansijsku konstrukciju kojom bi se riješio status Zavoda za maloljetnike HUM, te planovi na izgradnji zavoda poluotvorenog tipa u Orašju, radi se tek o proceduri. Stvarnost je drugačija, kaže Sanja Vlajsavljević, direktor Centra za kulturu dijaloga iz Sarajeva.
Konkretnih rezultata, nažalost, nemamo. Status zavoda HUM još nije riješen. On je otvorenog tipa u kojem trenutno borave i mentalno oboljela djeca, boravi i dijete koje je izvršilo ubistvo, koje noću čuva samo čuvar koji nije kvalificirana osoba.
Minka Smajević, nacionalni koordinator za provedbu strategije o maloljetničkoj delikvenciji, kao jedan od problema što do sada nije riješeno pitanje gradnje doma za smještaj maloljetnika, kaže kako je lokalna uprava pružala veliki otpor. Izvjesno je da još najmanje godinu i po dana neće biti zavoda, ali kad bude, Smajević najavljuje.
Kada bude izgrađen, on će u cijelosti zamijeniti prijeratni stolac sa svim svojim kapacitetima, tako da mi nećemo imati problema tog tipa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poster radnika iz zeničke firme ArcelorMittal, koji javno objavljuje da je sam sebe povrijedio, izazvao je dosta interesovanja i u Zenici i u široj BH javnosti. Slušamo našeg dopisnika Šerifa Babića.
Nedavna pojava postera radnika ArcelorMittal Zenica Ajdina Viteškića na oglasnim pločama unutar kompanije sa izjavom da je sam kriv za povredu na radu izazvala je veliko nezadovoljstvo u sindikatu. Za sindikat je postavljanje slike i izjave radnika neprihvatljiv potez uprave, pri čemu ga ocjenjuje direktnim psihološkim pritiskom. Povrijeđeni radnik, koji inače nije član sindikata, nije bio osposobljen za rad na radnom mjestu gdje se dogodila povreda u pogonu aglomeracije, ističe sindikalni predsjednik Zeničkog Metala Islam Imamović. O svemu smo razgovarali sa upravom kompanije te obavijestili nadležnu federalnu inspekciju, kaže Imamović.
I očekujemo svakako od federalne inspekcije rada da direktno interveniše i da se kaže da li je to taj radnik kriv ili nije.
Uprava kompanije smatra da podaci o povredama na radu koje plasiraju neki mediji nisu tačni. Vrlo je važan protokol koji je prošle godine potpisan sa sindikatom oko napora da se smanji broj povređivanja na radu. Pojava slike i izjave radnika Viteškića imala je edukativni cilj, ukazuje portparol kompanije Dijana Božić Crdanović.
Svaki radnik je u potpunosti upoznat sa svojim obavezama i odgovornostima kada je u pitanju njegova osobna zaštita, ali i zaštita njegovih kolega koji mogu biti ugroženi nepoštivanjem odgovarajućih procedura. Također svi radnici imaju i punu informaciju o mogućim disciplinskim mjerama ukoliko dođe do kršenja pravila zdravlja i zaštite na radu.
Sindikat ukazuje da su radnici angažovani na radnim mjestima za koje nisu osposobljeni, a uz to nemaju odgovarajući aneks ugovora o radu, pri čemu nisu obavili ni sistematski pregled. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Glavni grad Bosne i Hercegovine od 2000. godine nema gradski prevoz do međunarodnog aerodroma Sarajevo. Uzalud će taj prevoz tražiti i brojni gosti i učesnici festivala Sarajevska zima koji počinje sutra. Evo šta je zabilježila Tatjana Sekulić.
Sarajevo ne posjeduje autobusku liniju iz pravca aerodroma ka centru grada. Zbog toga su korisnici međunarodnog aerodroma Sarajevo prisiljeni koristiti usluge taksi prevoznika, jer drugi vid prevoza do centra grada ne postoji. Šef službe za odnose s javnošću Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Edita Sulejmanović, kaže:
uvjereni smo da je takav potez i ekonomski i društveno opravdan. Nakon što smo se dakle više puta u više navrata obraćali GRAS-u i Centrotransu sa predlozima za uvođenje ovakve linije, krajem prošle godine obratili smo se i kantonalnom ministarstvu prometa i komunikacije, ali odgovor nismo dobili.
Autobuska linija iz pravca Međunarodnog aerodroma ka centru grada funkcionisala je od 1997. do 2000. godine, no zbog smanjenog interesovanja korisnika linija je obustavljena. Nakon izrade pravilnika o javnom linijskom prevozu putnika, ova linija će ponovo biti u funkciji, kaže pomoćnik kantonalnog ministra za sektor prometa Jasminka Strik.
Stav ministarstva je da jedna ovakva linija treba gradu, s obzirom da su putnici trenutno orijentirani samo na taksi prijevoz.
Iako su nadležni iz javno-komunalnog preduzeća GRAS uputili zahtjev za uspostavljanje linije, još uvijek nisu dobili odgovor iz kantonalnog ministarstva prometa i komunikacija. U ime gradskog prevoznika Samira Kadić kaže:
u maju mjesecu 2007. godine mi smo uputili Ministarstvu prometa i komunikacija kantona Sarajevo zahtjev za uspostavljanje autobuske linije do Marmije međunarodni aerodrom i nažalost do danas nismo dobili odgovor na naš zahtjev.
U Ministarstvu prometa i komunikacija tvrdi da je GRAS jedina kompanija koja je poslala prijedlog za uspostavljanje autobuske linije iz pravca aerodroma ka centru grada. Međutim, zahtjev za prevoz putnika na toj relaciji poslali su i iz kompanije za prevoz putnika Centrotrans. Izvršni direktor ove kompanije Safudin Čengić:
još 2000. godine pokrenio inicijativu da se otvori linija aerodrom centar grada Sarajeva. U više navrata je i nudio, odnosno dostavljao elaborat o načinu održavanja i redovima vožnje koje bi bili u skladu sa letovima aviokompanija. Međutim, da budem pošten, do dan danas nikada nismo dobili nikakav odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Tatjana Sekulić.
Poštovani slušaoci, vrijeme je da vas podsjetimo na najvažnije vijesti ovog dana. Pred mikrofonom je Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Minhenu danas počinje trodnevna 45. Minhenska bezbjednosna konferencija koja će između ostalih prisustvovati američki potpredsjednik Joe Biden, njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i afganistanski predsjednik Hamid Karzaj. Bosnu i Hercegovinu na konferenciji predstavljaju predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i član predsjedništva BiH Haris Ilajđić. I visoki predstavnik Miroslav Lajčak otputovaju u Minhen na trodnevnu konferenciju, a portparol specijalnog predstavnika Europske unije Subašić je rekao da je nakon toga Lajčak na putu za Bratislavu, odakle će pažljivo pratiti situaciju BiH. Prvi zamjenik visokog predstavnika Rafik Gregorijan u međuvremenu će biti vršilac dužnosti visokog predstavnika. Neratni invalidi Federacije BiH okupljeni danas u Sarajevu pred ministarstvom tražili su smjenu vlade i ministra. Istaknuto je da će novim zakonom oko 100.000 invalida ostati na ulici. Kako javljaju hrvatski mediji, ubica Ivane Holdak je 61-godišnji Mladen Šlogar. U 15 sati trebalo je da počne vanredna konferencija za novinare u ravnateljstvu policije u Zagrebu i nakon toga bit će poznato naravno više detalja oko ovog hapšenja. Potraga za privatnim avionom tipa Cessna 303 sa tri člana posade koji je nestao na području planine Velebit danas otežava gusta magla i loši vremenski uslovi. Evo i kratke prognoze za sutra i prekosutra. Očekuje se umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom izraženijem na jugu zemlje. Jutarnje temperature od 4 do 13, najviše dnevne od 7 do 16 stepeni.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.